Գլուխ 20-րդ Մաս առաջին Այո, այդպես էին արվում գործերը, և ոչ միայն գործերը, այդպես էր բարձրանում և շենքը։ Ամեն ժոպե մի նոր հեծան էր ավելանում, նոր տախտակ, նոր գնդերիթ, սկզբում 30, հետո աստիճանաբար ամրություն ձեռք բերող, իսկ մի րոպե հետո կրկին պատրաստ փլուզվելու։ Դա լոհեկի շենքն էր, թեև ստեղծվում էր լեգալ հիմքի վրա, որոշակի կարգավիճակ ուներ և կապիտալ, բայց ի վերջո պետք է ծառայեր մի մարդու կամ մի որոշ խմբի շահերին։ Այն խմբի, որը կկարողանար հասնել գագաթին, մնացած բոլորին ցած գլորելով։ Լոհեկը Ֆրիդբերգի և Ջոնսոնի մտահղացումն էր, առաջին հերթին Ֆրիդբերգի, իհարկե տաղանդավոր, սակայն արդեն ոչ ջահել մի մարդու, որը ուրիշ գործեր էլ ուներ, ուրիշ և խիստ բազմազան գործեր։ Ջոնսոնը նրա ալտեր էգոն էր և ամբողջապես նրան էր նվիրված, վստահված անձը, ամենայն հավանականությամբ այն պատճառով, որ Ֆրիդբերգը որոշ իշխանություն ուներ նրա վրա, լինելով այն մարդկանցից մեկը, ով գիտե, թե որտեղ են թաղված նրա թելադրանքով ոչնչացված զոհերը, և հետևաբար կարող է ստիպել իր ստորադրյալին ծառայելու իրեն ոչ միայն նվիրվածությամբ, այլև ազնվորեն։ Եվ ահա այժմ պայքար էր սկսվել Լոհեկի սրտի մեջ։ Ելքը որոշում էին ճարպկությունն ու արագությունը։ Այն խոսակցություններից հետո, որ Ջոնսոնն ունեցավ Գյուստավի հետ առավոտյան, երբ վերջինս ծնկի էր բերել Սիմյեսցի ծերուկին, ամերիկացին այլևս ոչ մի հույս չէր տածում իր օգնականի նկատմամբ։ Եվ ոչ այն պատճառով, որ Գյուստավը բացեց իր կրակային կետերի դիրքերը, ոչ, պարզապես նա չափից դուրս շատ փաստարկներ բերեց Ջոնսոնի մտադրության դեմ։ Եվ սա արդեն հաստատ վճռելով նրա հաշիվը փակել, ամենայն հավանականությամբ հասկացավ, որ հարկավոր է արագացնել դեպքերի ընթացքը։ Բնազդաբար զգաց, որ խոսքը վերաբերում է Ֆրիդբերգի խմբի, ինչպես բացեի բաց արդեն կոչում էր նա, կյանքին կամ մահվան։ Բալոնեն եկավ ցերեկը, ուղիղ հռոմից, և Ջոնսոնը բոլոր քարտերը բացեց նրա առաջ, ուրիշ ելք չկար։ Սակայն ի մեծ զարմանս Ջոնսոնի և իտալացու, նրանց բավական շուտ հաջողվեց համաձայնության գալ Գյուստավի հետ։ Ոչ առանց վերապահությունների իհարկե, բայց սա լիովին համաձայնեց նրանց հետ, այնպես, որ իտալացին և նույնիսկ ամերիկացին սկսեցին ուրախությունից շփել ձեռքերը։ Վերջի վերջո այդ ռաբոն մանդրախնդրի մեկն է, բծախնդիր և բացի այդ էլ վտանգավոր հիմար, որին չէր խանգարի վերացնեին ճանապարից, բայց այնուամենայնիվ թշնամի չէ։ Այս ձևով Բալոնեի պահանջները մինիմումի հասցնելու, իսկ Ջոնսոնի խաղից դուրս մնալու դեպքում Գյուստավը կարողանում էր դա նախապես որոշել, թող նա հույսը դնի իտալացու օրինավորության վրա, որի հետ երևում է գաղտնի պայմանավորվածություն ունի։ Նոր օղակը, որ նրանք մտադիր էին կցել Լոհեկի շղթային, շահավետ էր երևում կոնցեռնի համար։ Մնում էր միայն որոշել, թե ի վերջո ով պետք է ղեկավարի այդ կոնցեռնը։ Գյուստավն այս հարցում չէր խապվում։ Կամ Լոհեկում հաղթանակ կտանեն մադամ Կապադոսը և այն երկու բաժնետերերը, որոնք հանգամանքների բերումով միացել են նրան, և որոնց, նկատի առնելով Կապադոսի ուժը և այն, թե ինչ է կանգնած այդ ուժի ետևում, կարելի կլինի վերածել հնազանդ խամաճիկների, իսկ հետագայում, եթե հարկ լինի, կամ եթե նրանք սկսեն արգելքներ հարուցել, կարելի կլինի նաև վերացնել։ Կամ Ֆրիդբերգի խումբը կհաղթի, և այս դեպքում նա, Գյուստավը գլուխ կոնզի տալով վերև կթրջի։ Այստեղ խոսքը արդեն վերաբերում էր ոչ թե նրա մի կտոր հացից զրկվելուն կամ համաձայնագրին, որոնք կարող էր կնքել և այլոց հետ, քանի որ նրա թիկունքին կանգնած էր մադամ Կապադոսը և կմնար կանգնած որքան որ սա ցանկանար, ոչ, պարզապես Գյուստավը սկսել էր սրտին շատ մոտ ընդունել Լոհեկի գործերը։ Իսկ երբ նա որևէ բան էր ձեռնարկում, ապա չէր կարող պարտություն հանդուրժել։ Երբեք չէր հաշտվում պարտության հետ։ Դա ստորացում էր, հարված, որը չէր կարող տանել նա։ Թեև ռեբելը ռաբո էր դարձել, բայց հոգու խորքում նա դարձյալ մնացել էր ռեբել։ Իսկ ռեբելին չի կարելի հաղթել, Հենց որ մարդը շահի, նորից կդառնա ռաբո։ Կամուստանա Լորանսի հետ ու վերջապես կապրի այն կյանքով, որն արժանի է այդ բառին, որը ժամանակ և հնարավորություն է տալիս ապրելու։ Իսկ հիմա հարցն այսպես էր դրված. Այո կամ ոչ։ Այլ կերպ հնարավոր չէ։ Եվ եթե իսկական այո չլինի, ապա մինչև կյանքի վերջը կապրի պարտության այդ զգացումը։ Չի կարող այլու մեջ նայել իրեն։ Չի կարող երևալ Լորանսի աչքին։ Կանայք։ Նա պատրաստ էր կանանցից սեր ստանալու, բայց ոչ երբեք խղճահարություն։ Չէր ընդունի նրանց մխիթարանքները։ Նրա մեջ տղամարդն էր խոսում։ Նրա համար դա յուրօրինակ ինքնահաստատումն էր, այլապես նա իրեն այդպիսին չէր զգա։ Համենայն դեպս Լորանսի կողմից նա երբեք խղճահարություն չէր ընդունի։ Այդ երեկո, երբ վերջապես նրան հաջողվեց բաժանվել Բալոնեից ու Ջոնսոնից և վերադարձավ ֆրանսիական փողոցի վրայի տունը, Լորանսը քնած էր։ Առավոտյան ավելի շուտ վեր կացավ։ Գյուստավը նույնիսկ չարթնացավ։ Լորանսը սուրճ տվեց նրան միայն ժամը 9-ին։ Նա գիտեր, թե Գյուստավն ինչպես է հոգնել և ուզում էր, որ հանգստանա։ Գյուստավը ոչինչ չասաց, բայց որոշեց այդ օրը զարթուցիչ գնել, չի կարելի այդքան ուշանալ։ Եվ իսկապես գրասենյակում արդեն սպասում էին նրան, բազում գործեր էին կուտակվել։ Հարկավոր էր կարգի բերել Լոհեկի նյութական պարտականությունների հարցը, բոլոր հանգույցները լուծել մինչև Համբուրգում և Անգլիայում նոր պայմանագրերի կնքումը։ Նա Գերմանիայից ուղարկված մի նամակ հայտնաբերեց և կարդալով հասկացավ, որ ստիպված կլինի շտաբ մեկնել այնտեղ, որպեսզի տեղում վճռի, թե ինչպես գործի այնուհետև։ Ոչ թե այն պատճառով, որ այդ գերմանացին այդ գյոթեն կասկած էր հարուցում, այլ պարզապես դատելով ամեն ինչից, նա լիովին չէր պատկերացնում, թե ինչպես պետք է ստեղծել ու զարգացնել գործը։ Եվ այնքան հաստատուն էր հետևում իր սկզբունքներին, որ տառացիորեն ամեն ինչ կռում, ասես երկաթե զրահի տակ էր մտցնում։ Գյուստավն անմիջապես սկսեց հաշվել, թե ինչպես ժամանակ հատկացնի այդ ուղևորությանը։ Երկնաքեր զանգված բնակելի տան հետ կապված գործերը ընթանում էին իրենց հերթին, նա դեռ կհասցնի զբաղվել դրանցով։ Իսկ հիմա թող քրտինք թափիս իմ եսցի ծերունին, որի համար դա փոքր նշանակություն չունի։ Գյուստավը անհրաժեշտ պահին կմիջամտի և մի օրվա ընթացքում կհամաձայնեցնի ամեն ինչ։ Երբ հաջորդ անգամ անցնի Փարիզով, կոմպանիա կստեղծի, և Մադամ Լյուսին իր ղեկավարությամբ կզբաղվի դրանով։ Իսկ հիմա հարկավոր է մեկնել Համբուրգ։ Գյուստավի համար հեշտ էր նախաձեռնել այն ճանապարհորդությունը, առանց կասկածի տեղիք տալու Ջոնսոնին։ Ջոնսոնն ինքը մեկնել էր Լոնդոն։ Հարկավոր էր այնտեղ կոնտակտներ ստեղծել անգլիական ֆիլիալի հիմնադրման համար։ Վերադարձին Գյուստավը կմտնի Լիոտուկե և Դովիլ։ Նա արդեն այնտեղ տեսակցություն էր նշանակել Անդրեի և Կովկատրիքսի հետ։ Հետո նրան անհրաժեշտ էր լինել նաև Լաբոլում։ Բայց անգլո-ֆրանսիական համաձայնագրերը Գյուստավին չէին անհանգստացնում։ Մանավանդ Համբուրգից վերադառնալով կարող է թրջել և այնտեղ, որտեղ կլինի Ջոնսոնը։ Ներկայանալ իբրև թե պատահաբար։ Չհայտնել, որ եղել է Գերմանիայում, ասել միայն, որ ստիպված է եղել մեկնել Փարիզ, Մադամ Լյուսիի հետ խորհրդակցելու։ Մտահաղացումը կամաց-կամաց մարմնավորվում էր, իսկ առայժմ հարկավոր էր մեկը մյուսի ետևից մեթոդիկ ձևով, համբերությամբ և հմտորեն իմի բերել բոլոր հաղթաթղթերը, որոնք հնարավորություն կտան նրան հաղթանակ տանելու մեծ խաղի մեջ։ Ըստ որում Գյուստավը արդեն գիտեր, որ վերջին վճռական պահին գործ կունենա Նյու Յորքցու հետ։ Չի կարելի ասել, թե նրա առջև ոչ մի պրոբլեմ չէր ծագում։ Ռեբելը չէ, որ ժամանակին կապված էր Մանխետնի բոլոր ֆրանսիական շրջանների հետ։ Ուոլ Սթրիթում նա հայտնի էր ինչպես ճերմակ գայլ, գայլ, որին շուտ չեն մոռանա, որի տեղը հիմա, երբ նա անհետացել է ասպարեզից, պետք է, որ զբաղեցրած լիներ պակաս ազնիվ գիշատիչների մի ամբողջ ոհմակ, բորենիներ, շնագայլեր և նույնիսկ համեստ ժանտաքիստներ։ Դրա համար էլ Նյու Յորքը մեկնի ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում միայն, և այն էլ իրեն շրջապատելով անվիճելի փաստարկներով, որ ինքը ռաբոն է և միայն ռաբոն։ Բայց դեռևս այդ պրոբլեմը չէր ծառացել նրա առաջ։ Ամեն ինչ իր ժամանակին։ Առայժմ ուրիշ հարցեր էին անհապաղ լուծում պահանջում։ Երբ ժամանակը գա, գուցե նա այնքան ուժեղ լինի, որ ստիպի Ֆրիդբերգին իրեն Փարիզ գալ։ Իհարկե ստիպելը կստիպի, իսկ դրա համար առանց ջանք խնայելու հարկավոր է շարունակել խիզախել, ոչ մի րոպե չթուլանալ, ոչ մի րոպե չկորցնել։ Ճաշին վերադառնալիս մտավ ժամացույցների խանութը և ծրարը ձեռքին բարձրացավ տուն։ Լորանսը դիմավորեց նրան հանգիստ և բարեհամբույր։ Նա նախորդ օրվանից սկսած դեռ նախատում էր իրեն։ Չէ՞ որ Գյուստավն այդ իր համար էր այդպես ջանք թափում և հանդես գալիս իրեն ոչ բնորոշ դերում, ինչպես օրինակ Սիմիեսցի հողատիրոջ հետ պայքարելիս։ Դրա համար միայն հարգանքի է արժանինը։ Չէ՞ որ այդպես են արվում այդ գործերը։ Չէ՞ որ Գյուստավն ասաց. Ով ավելի փորձված է, նա էլ տնորինում է, իր ցանկացած ուղղությունն է տալիս, ու թեև Լորանսին իր ազնվությամբ և անաղարտությամբ հաճելի չէր ընդունել, որ ամեն ինչ վճռում է ուժը, նա չէր կարող չմտածել այն մասին, որ ամենաուժեղը այնուամենայնիվ այստեղ Գյուստավն է։ Բացի այդ, նա իրեն հանգստացնում էր այն հույսով, թե այդ տենդը կանցնի, կհարստանան, կտեղավորվեն հարմարավետ բնակարանում, ու եթե դրան հասնելու համար պետք է անցնել հոգսերի ու հուզումների միջով, ապա անտեղի չեն այդ հոգսերն ու հուզումները։ Եվ հետո, չէ՞ որ Գյուստավը վերադարձել է, այստեղ է, գալիս է ճաշելու։ Հարկավոր է ներողամիտ լինել աշխատող մարդկանց նկատմամբ, այդքան աշխատող մարդկանց նկատմամբ։ Այսպես մտորելով, Լորանսը ընտիր ուտեստներ գնեց նրա համար, միստ ապակեց բեարնեզյան սոուսով, նա մատները կլպստի։ Լորանսը փարվեց նրան, ապա ձեռքից բռնած առաջնորդեց սեղանի մոտ։ Սեղանը բացել էր նա սիրով, փռել էր ժանեկազարդ սփռոցը, որն ասեղնագործել էր տատիկի հսկողությամբ, ծաղիկները դրել էր կոպենհագենյան սպասքի հիանալի ափսեների կողքին, որն ինքն ու տատիկը կոչում էին տոնական։ Դա նրա հայրն էր բերել Դանիայից, ծովային սպան, որտեղ առաքված էր եղել կես տարով։ Լորանսը Գյուստավին նստեցրեց սեղանի մոտ և ձեռքը վերցրեց ծրարը, որը փաթաթված էր թանկարժեք ֆիրմային դրոշմանի շկրող թղթով։ «Ահ, սիրելիս», ասաց նա, «ինձ համար նվեր ես բերել։ Դու հիշել ես իմ ծննդյան օրը»։ «Նվեր»,» արձագանքեց Գյուստավը։ «Քո ծննդյան օրը»։ «Այո, իհարկե»։ Նա նոր միայն հիշեց, որ Լորանսը դրա մասին ասել է դեռ հռոմ մեկնելուց առաջ։ «Իսկ ինչ բան է»,» հարցրեց Լորանսը ոչ առանց հետաքրքրասիրության։ Առհասարակ դատանային իր էր, փոքրիկ ծալովի զարդուցիչ, որն օգտագործում են ճանապարհին։ Եթե ծալում ես, դառնում է տուփիկ, իսկ տուփիկը Սաֆյանից էր։ Բայց Գյուստավը գնել էր, որովհետև երաշխավորել էին ճիշտ աշխատելը։ «Դատարկ բան է», ասաց նա, «մանրուք, ուղղակի օգտակար իր է»։ «Տան համար»,» նա ասաց «այո»։ Չէ՞ որ զարդուցիչը կարող էր ծառայել և տանը, թեև գնելով իրականում նա մտածել էր միայն իր մասին, այն մասին, թե ինչպես պետք է արթնանա դրա զանգից ֆրանսիական փողոցում, իսկ հետո Սիմիեզում, և մեկ էլ այն մասին, որ հարմար իր է, քիչ տեղ է բռնում, կարելի է վերցնել ուղևորությունների ընթացքում։ Ընդհանրապես ուղևորությունների ընթացքում պարտադիր չէ, հյուրանոցի դռնապանը միշտ էլ արթնացնում է, բայց հաճելի է ձեռքին այդպիսի իր ունենալը, օրինակ գիշերը, երբ հանկարծ արթնանում ես ու էլ չես կարողանում քնել, գլխումդ հազար ու մի մտքեր են խառնվում։ Կարող ես ֆոսֆորափայլ սլակների շնորհիվ իմանալ, որ ժամն է։ «Կարելի է բացել»։ «Իհարկե»։ Նա արձակեց թելը, բացեց նուրբ մետաքսե թուղթը։
Օ՜,
դուրս թռավ նրա կրծքից, ու մի փոքր լռելով նա ավելացրեց.
Դու այսօր առավոտյան պատահածի պատճառով ես գնել։
Ոչ, ոչ, ասաց Գյուստավը։
Բարկացել ես, որ քեզ չեմ արթնացրել, և հիմա այլևս չես ուզում ինձնից կախված լինել։
Դե չէ։
Ինչու ես անպայման որևէ բան փնտրում։
Իհարկե զարթուցիչը ծառայում է այն բանին, որ մարդիկ քնած չմնան, ոչ դու, ոչ ես։
Բայց գեղեցիկ է, չէ։
Այո, ասաց Լորանսը որոշելով խաղալ մինչև վերջ։
Այո, իսկապես գեղեցիկ է։
Լորանսը բացեց պատյանը, զարթուցիչը դրեց իր ափսեի առաջ։
Հրաշալի է աշխատում։
Ինչպես նաև զանգում է, ավելացրեց Գյուստավը։ Ուրեմն, քո քանիսն է լրանում, սիրելիս։ Լորանսը չպատասխանեց։ Դրա փոխարեն ասաց.
Մեկից տաս է պակաս։ Երբ ես գնալու։
Հենց որ ավարտենք ճաշը։
Բայց դու չես տապում։
Ոչ, ոչ, ընդհանրապես, ավելացրեց նա Լորանսին քաշելով դեպի իրեն։ Շուտով վերջ կլինի մեր տառապանքներին։
Դու իսկապես հավատում ես դրան։
Իհարկե։
Ավելի լավ, որովհետև վախենում եմ ես այսպես երկար չդիմանամ։